เราทุกคนได้เดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับปฏิบัติก็วันที่10ที่11แล้วจะเดินทางกลับเพราะเราเองก็ผ่านโลกผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายเมื่อเราลองหันย้อนกลับไปขณะเนี้ยที่เราได้เรียนธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ได้ศึกษาทำความเข้าใจกับหลักการปฏิบัติแต่ละวันเราเริ่มต้นจากการฝึกอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากการรักษาศีลขึ้นมาเราเริ่มเข้าใจศีลลักษณะของศีลแล้วศีลที่บริสุทธิ์นั้นต้องทำอย่างไรศีลมีกี่ชนิดเราก็เริ่มทำความเข้าใจแล้วเราก็เรียนรู้ว่าศีลนั้นมีประโยชน์อย่างไรคุณสมบัติของศีลนั้นนะถ้าเราทำศีลเนี่ยพร่องไม่ครบองค์แล้วถ้าเกิดทำศีลเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีเฮริโอตปะท่านรักษาศีลมีประโยชน์อย่างไรถ้าผิดศีลถ้ามีโทษอย่างไรถ้ารักษาศีลแล้วมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วสร้างบุญสร้างกุศลไปอย่างไรบ้างแล้วก็รู้หลักแล้วรู้ว่าศีลน่ะมีประโยชน์ทำให้จิตเราสงบเบาสบายเมื่อศีลดีจิตก็เบาสบายแช่มชื่นสบายถ้าเราไม่คอยจะฆ่าเขาไม่คอยจะขโมยเขาไม่คอยจะไปยุ่งกับลูกเมียผู้อื่นหรือไปผิดเรื่องของกามถ้าเราไม่คอยจ้องที่จะโกหกหลอกลวงเขาพูดปดถ้าเราไม่ไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ไปยุ่งกับของมึนเมาจิตของเราก็จะเบาสบายมีความสุขศีลถึงให้ความสุขกับเราศีลถึงจะให้พ่อกับทรัพย์สมบัติของเราก็อยู่ครบแถมยังสะสมเก็บได้อยู่อย่างสบายพอเพียงแล้วศีลนั้นก็ยังเป็นองค์ประกอบช่วยให้นิพพานเกิดขึ้นได้นั้นศีลที่ดีนะทำให้ใจเราเบาสบายแช่มชื่นไม่ค่อยคิดจะผิดศีลถ้าทำผิดแล้วนะจิตที่มีความผิดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะทำร้ายให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดใจรำคาญใจเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยเราหนีผลของมันไม่พ้นเลยยังไม่ต้องรับที่ไหนมันรับมาทางใจมันคิดขึ้นมาทุกข์มันคิดขึ้นมาก็ทุกข์ไปไหนมันก็คิดมันทำให้เราไม่มีความสุขหน้าตาก็มองเศร้าคล้ำจะทำอะไรก็หวาดผวากังวลในสิ่งที่ทำผิดนั้นจะเกิดขึ้นหรือใครจะรู้ขึ้นมาเมื่อทำความผิดแล้วจิตใจไม่มีความสุขไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานพอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเรามาฝึกสติเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าเราทำผิดอะไรสักอย่างผิดศีลสักอย่างพอหลับปุ๊บมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมามันทรมานมันทำร้ายเราถ้าเราไปจมอยู่กับมันก็ทุกเนี่ยศีลน่ะถ้าผิดแล้วน่ะมีแต่ความทุกข์แล้วผลก็คือต้องไปลงอบายคนจะทำผิดศีลได้ก็ต้องไปด้วยโรคด้วยโกรธด้วยหลงฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยหนทางเนี่ยถ้าเราจะพ้นทุกข์ถ้าเราจะฝึกให้จิตเป็นอิสระเราต้องฉลาดในการรู้หนทางรู้หนทางเราก็เริ่มต้นจากศีลก่อนรักษาศีลแล้วให้สบายๆใช้ชีวิตตามปกติก็มีศีลเป็นปกติคนที่ศีลไม่ครบก็คือคนนั้นผิดปกติร่างกายยังเป็นมนุษย์แต่จิตใจก็ปรับเป็นภพอื่นซะละเมื่อศีลเรารักษาได้ดีแล้วต่อไปเราก็มาสังเกตจิตเราพอฝึกจิตเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็หมั่นสังเกตจิตพอฝึกสติเนี่ยยังไม่ต้องสนใจอารมณ์ข้างนอกเลยหันมาที่จิตก่อนเพราะสติมันเกิดที่จิตนี่เองถ้าจิตเนี่ยยังวิ่งยังแสยังสายอยู่แสดงว่าสติไม่ดีก็หากุศโลบายขึ้นมาก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้หรือกรรมฐานกองหนึ่งก็ได้ที่เป็นกุศลที่เราอยู่ด้วยแล้วสติมันเกิดบ่อยเราก็เอามาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นเครื่องระลึกลงของจิตเป็นเครื่องอยู่สบายๆนะไม่ได้เอามาคับบังคับไว้ไม่ได้ไปกดไว้ไปเพ่งไว้ให้รู้สบายๆในเครื่องอยู่ในวิหารธรรมหรือเรียกว่าบ้านก็ได้จิตเนี่ยธรรมชาติมันเนี่ยมันไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องไปอาศัยชาวบ้านเขาเกิดชาวบ้านก็คืออีก4ขันธ์นี่เองก็อาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารที่ปรุงแต่งนี่แหละมันไปอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปมันไปอาศัยความสุขความทุกข์สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจอุเบกขามันไปอาศัยอดีตเรื่องการจำการหมายรู้เรื่องต่างๆมันไปอาศัยสังขารที่ปรุงเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นการปรุงแต่งอนาคต มันไปอาศัยเขาเกิดถ้าดูจิตตรงๆดูไม่ได้เพราะมันมีรูปพรรณสันฐานไม่มีหน้าตาไม่มีสีไม่มีสัน จิตไม่มีรูปธรรมแต่จิตเป็นแค่นามธรรมเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตแค่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันก็ไปรู้ในอารมณ์ต่างๆที่มันจะมีปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติจิตมันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บนึกคิดปุ๊บจิตจะไปอาศัยที่อารมณ์นั้นเกิดเป็นธรรมชาติที่ไปออกอาศัยที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อจิตนี้มีธรรมชาติไปจับที่อารมณ์ใดใจที่ปรุงแต่งทั้ง3ขันธ์ก็ไหลตามไปด้วยไปที่ตานามขันธ์ทั้ง3ทางมโนก็ไหลไปด้วยเพราะจิตกับใจเขาอยู่ด้วยกันเขาออกมาด้วยกันถ้าจิตไปที่ตาใจก็ไปอยู่ทางตาพอจิตไปปุ๊บใจ3ขันธ์ก็ปรุงขึ้นมาพอปรุงปุ๊บก็เกิดความยินดียินร้ายในการกระทบนั้นเกิดตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นเมื่อแสวงหาด้วยตัณหาแล้วเนี่ยจะแสวงหาด้วยความเพลิดเพลินยินดีกับมันแสวงหาด้วยการอยากได้อยากมีอยากเป็นแสวงด้วยการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือตัณหาเมื่อแสวงหาด้วยตัณหาแล้วก็จับทันทีด้วยอุปาทานยึดขึ้นมาในอารมณ์นั้นที่แสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วจับยึดมั่นได้แล้วก็เลยได้มาซึ่งภพก็เลยเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเมื่อได้มาซึ่งเจ้าของอารมณ์นั้นภพก็คือการทำกรรมเมื่อได้ปุ๊บก็ต้องทำกรรมละทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตก็ไหลไปวนอยู่เนี่ยเป็นวนเวียนของการเกิดของทุกข์ก็คือการเกิดที่จะสะสมไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากในทุกข์จิตดวงต่อไปในชาติต่อไปมนุษย์ทั่วไปสัตว์ทั้งหลายวงของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็หมุนตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพรหมเป็นอรูปพรหมเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็หมุนอยู่ทุกดวงจิตทุกคนที่ยังมีการเกิดอยู่แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ววงของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดแล้วพระอนาคามีวงของปฏิจจสมุปบาทก็ยังดำเนินต่อเพราะเป็นสายของการเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอนาคามีวงของปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนอยู่แต่ตัณหาอุปาทานนั้นก็แล้วแต่ละท่านว่าตัดขาดมากน้อยขนาดไหนกิเลสเหลือเท่าไหร่ก็สร้างเหตุของแต่ละท่านไปแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายแต่ละดวงจิตก็หมุนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าจิตนั้นไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับธรรมบางท่านหลงอยู่ที่พรหมนานแสนนานถ้าพุทธเจ้ามาอุบัติก็ไม่เคยมาฟังธรรมไม่รู้เลยว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรมันเป็นวงจรอะไรบ้างบางท่านก็ท่องได้หมดเลยแต่ปฏิบัติไม่รู้ว่าทำอย่างไรหารู้ไม่ว่าวิธีการปฏิบัติถ้าเราเจอปฏิจจสมุปบาทไม่รู้มันเป็นอะไรมีเหตุผลอะไรมันท่องไปก็เหมือนกิ้งก่าได้ทองมันได้ทองนะแต่มันหารู้ค่าของทองแล้วมันไม่สามารถเอาทองตัวนี้ไปทำประโยชน์ให้กับชีวิตมันได้ยังไงบ้างเหมือนมนุษย์ที่จับแล้วก็ท่องบางท่านเนี่ยท่องพระไตรปิฎกได้จำเป็นหน้าเลยบางทีจำข้ามพุทธันดรจากพระพุทธเจ้าองค์นึงไปอีกองค์นึงก็ยังไม่พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่ท่องปัญญาของพระพุทธเจ้ามีด้วยกัน3ระดับก็คือสุตตมยปัญญาคือมาเรียนมาอ่านมาท่องมาจำปัญญาตัวเนี้ยขณะที่เราเรียนธรรมะฟังธรรมะนี่ก็คือปัญญาตัวหนึ่งอันนี้เขาเป็นปัญญาเพื่อให้ความเข้าใจเพื่อให้สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจแล้วรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรบ้างโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้หาทางเปิดทางจับของคว่ำให้หงายฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางเดินหลงทางเพราะไม่สว่างมืดมิดไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นสุตตมยปัญญาคือการมาฟังให้มันเข้าใจรู้ให้เข้าใจแล้วจะไม่ได้หลงไปติดอยู่ตรงไหนไม่ไปติดที่ภพใดไม่ไปหลงในการกระทำผิดหรือรูปคำการปฏิบัติเมื่อมีปัญญาขั้นที่หนึ่งลำดับความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็มาจินตามาคิดพิจารณาในคำสอนนั้นตรงที่คิดพิจารณาก็ทำความเข้าใจกับธรรมะตรงที่เข้าใจกับธรรมะที่ศึกษาฟังมานั้นน่ะต่อไปก็ภาวนามยปัญญาก็คือลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นบางคนคิดแค่ท่องอย่างเดียวแต่ไม่รู้สภาวะธรรมเลยไม่รู้เลยว่าขณะที่สภาวะธรรมกระทบที่อายตนะนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง บางคนปฏิบัติก็เอาตัวเองไปปฏิบัติเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเราก็ต้องการที่จะได้ผลจะต้องทำต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ให้จิตนั้นเป็นคนรู้คนดูโดยไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเป็นเราปุ๊บก็จะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เคยฟังแบบนี้อาจารย์นั้นบอกงี้คนนี้บอกอย่างนี้โดยมีสัญญาเป็นคนช่วยมีสังขารเป็นคนปรุงมีเวทนาเข้าไปยินดียินร้ายโดยไม่ใช่หลักของความถูกต้องโดยใช้บรรทัดฐานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดต้องโยนิโสให้เข้าใจจะโยนิโสก็ต้องใช้บรรทัดฐานคือการสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียบเรียงให้ได้ชัดเพราะก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยต้องจินตาก็เข้าใจก่อนหลักนะพระเจ้าสอนอย่างนี้ระดับอย่างนี้อย่างนี้ต้องสุตตะมาก่อนก็คือฟังแล้วเรียนรู้แต่ภาวนาเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติโยนหลักทั้งหมดทิ้งหมดเลยไม่ต้องเอาหลักทั้งหมดเราเข้าใจแล้วนี่พอมาปฏิบัติปุ๊บเอาหลักนั้นมาขณะที่ปฏิบัติหลักนั้นคำสอนนั้นคำเรียนนั้นอาจจะพุ่งมาก็ได้ตรงที่มันพุ่งมาแล้วก็ใช้หลักก็คือถ้าสัญญาเราลึกถึงการสอนขึ้นมาตอนนั้นคือสภาวะธรรมแล้วบางท่านเป็นอยู่เกี่ยวกับสัญญาเป็นรู้แล้วก็ไปเรียบเรียงขณะที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะระหว่างขณะที่สุตตะขณะที่จินตาขณะที่ภาวนาฉะนั้นขณะที่ภาวนาถ้าจิตไปนึกถึงธรรมะไปนึกถึงตอนสุตตะตอนนั้นสภาวะคือสัญญาปรุงขึ้นมาเราต้องตั้งมั่นในการดูสัญญาไม่ต้องสนใจว่ามันคิดอะไรแม้กระทั่งมันคิดธรรมะถ้าเวลาปฏิบัติก็ดูซิว่าสัญญาสอนอะไรเราแต่บางคนพอธรรมะพุ่งขึ้นมาแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดกลับไปอยู่แล้วพอใจยินดีกับการปรุงนั่งปรุงนั่งปรุงนั่งปรุงก็ทำให้สัญญาที่ปรุงดีนั้นเกิดขึ้นนั้นคุณค่าสำคัญที่สุดคือการได้เห็นไตรลักษณ์ของความคิดไตรลักษณ์ของสัญญาแต่เราไม่ได้เห็นจิตกำลังคิดหลงไปที่ความคิดนั่นคือหลักของการปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างแยบคายเมื่อเราเข้าใจตัวหลักปัญญาแล้วก็ต้องลงมือเข้าใจไม่ใช่เราเข้าใจจิตมันเข้าใจต้องพาจิตมาแยกออกจากอารมณ์ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ดูรูปนามเขาดูกายดูใจเขาศึกษาเขาตามความเป็นจริงของเขาแสดงอะไรก็แล้วแต่ดูซิว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปนั้นเพราะประตู3ประตูเนี่ยเป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่ก่อนจะเข้าถึง3ประตูนี้ได้เราก็ต้องมีผู้รู้ขึ้นมาก่อนก็คือจิตนี่เองไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องเห็นรูปนามก่อนเห็นกายใจก่อนเอาฝึกจิตมารู้กายมารู้ใจมารู้ความคิดมารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจด้วยจิตที่ไม่จมกับมันต่อไปก็เราไปเห็นพฤติกรรมของเขาเห็นลักษณะของเขาโอ้เขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาบังคับไม่ได้เขาเกิดแล้วก็ดับเมื่อจิตไปเห็นตรงนี้ต่อไปจิตเห็นความจริงบ่อยๆจิตเลยเบื่อหน่ายของไม่ดีของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบีบบังคับของบังคับไม่ได้มันเลยเบื่อหน่ายไม่อยากได้ไม่อยากมีทีแรกเราภาวนาเราเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเราเลยไปเห็นไตรลักษณ์แต่ภาวนาเห็นไตรลักษณ์แล้วเราใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์พอเห็นไตรลักษณ์แล้วเราไม่ได้เบื่อไตรลักษณ์นะเรากลับไปเบื่อรูปนามเรากลับไปเบื่อกายแล้วก็ใจเพราะฉะนั้นเมื่อจับรูปนามแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ต่อไปใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยต่อไปก็เห็นเบื่อรูปนามเพราะไตรลักษณ์คือลักษณะของรูปและนามเมื่อเห็นแล้วมันถึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วอยากคลายอยากวางไม่อยากยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นของไม่ดีเมื่อคลายแล้วนะอยากหลับอยากหนีอยากคลายนะก็ไปลงมือปฏิบัติไปดูอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งก็คือไปดูทุกข์เนี่ยดูกายดูใจให้แจ่มแจ้งจนเข้าใจว่าเขาไปเที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวจิตจะเข้าถึงสังขารุปเปขายานก็เลยเป็นกลางก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะเห็นแล้วว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราต้องบังคับได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตเห็นเช่นนี้จิตเลยเป็นกลางเพราะความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วถึงวางเมื่อวางแล้วถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่ออิสระรู้ว่าเป็นอิสระแล้วเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำนี้ไม่มีอีกแล้วจบละกิจจบละจบกิจเรียบร้อยแล้วนั่นคือหนทางของผู้กล้าที่ฝึกมาเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ฝึกขึ้นมาเนี่ย
ราะเรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเราได้เรียนรู้แล้วเมื่อมีเราความเรียนรู้ที่เข้าใจตรงที่เรียนรู้ในเข้าใจเนี่ยมันก็ได้แค่มรรคตัวที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์เข้าใจว่าทุกข์และเหตุนั้นน่ะปัญหาทั้งหลายน่ะทุกข์ทั้งหลายน่ะดับได้แล้วก็เข้าใจว่าหนทางและวิถีของการปฏิบัติเพื่อการดับมันมีด้วยวันเหตุของทุกข์ก็มีเหตุของการดับก็มีเหตุของทุกข์คือตัณหาคือสมุทัยคือตัณหาอุปาทานเหตุของการดับไปของทุกข์เหตุของการเป็นอิสระก็คือมรรคคือหนทางวิถีวันเราอยู่ในหนทางของการปฏิบัติมีศีลสติสมาธิมีปัญญาเมื่อเราเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีจิตขึ้นมาก่อนโดยการฝึกสติขึ้นมาก็คือกองของสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือมีสัมมาวายามะเพื่อความเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเมื่อมีความเพียรแล้วก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเมื่อสังเกตจิตที่ไหลไปหลงไปฟุ้งไปขยับไปเพ่งไว้จิตที่ไหลไปทางความสุดตรงพอตามรู้ตามดูนั่นก็คือสติมันสติเนี่ยมันจะเกิดเป็นสติตัวจริงไม่ได้ถ้าปราศจากความเพียรเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติเป็นผลที่จะฝึกมาฉะนั้นก่อนที่จะมีการฝึกสติต้องมีความเพียรถ้าไม่มีเพียรสติไม่เกิดถ้าเราไม่เพียรมีความคิดปุ๊บไปจับกับอารมณ์เลยไหลไปอยู่กับอารมณ์เป็นนอนเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นโลภโกรธหลงก็เป็นของเราแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บกลับมาที่วิหารธรรมนั่นคือเพียรละต่อไปโลภโกรธหลงรู้ทันปุ๊บเราก็มีความเพียรรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเมื่อมีความเพียรและสติก็เกิดต่อเนื่องเกิดปล่อยๆจนสตินั้นเข้มแข็งเป็นอัตโนมัติขึ้นมาสติเข้มแข็งแล้วสติเลยทำให้ไม่ไหลออกไปข้างนอกจิตก็เลยรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นที่ฐานอย่างดีเมื่อตนจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมนะเป็นสติปัฏฐานเป็นสติอัตโนมัติแล้วต่อไปมันก็เลยเป็นเหตุให้สมาธินะเกิดขึ้นเมื่อจิตเนี่ยฝึกสติปัฏฐานจิตนั้นอยู่ที่วิหารธรรมสบายๆมีสติอยู่ที่วิหารธรรมสบายๆจิตเลยมาตั้งมั่นเลยมาอาศัยที่สติปัฏฐานเกิดเพราะฉะนั้นจิตมีบ้านอยู่มีสติเป็นเจตสิกอยู่แล้วมีรูปและนามอยู่เรียบร้อยแล้วจิตก็เลยมีบ้านอยู่อย่างปลอดภัยแยกจากอารมณ์รูปก็คืออารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อารมณ์นามคือความคิด3ขันธ์ทั้งหลายเมื่อแยกออกมาตรงนี้แล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถึงเอาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะไปตามรู้กายรู้ใจคราวนี้มันก็มีคุณภาพพร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาได้มันจิตไม่แสไม่สายจิตสงบแล้วจากกามจิตสงบแล้วจากความพยาบาทจากอกุศลทั้งหลายก็โน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายมารู้ใจมาตามเป็นผู้ดูผู้รู้โดยไม่ไหลไปกับมันอารมณ์ทางกายเกิดขึ้นกระทบจิตรู้ทันอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นกระทบจิตรู้ทันเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้สังเกตการก็เลยเห็นขบวนการการทำงานของมันว่าวิถีของจิตนั้นมีกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายด้วยเวทนากระทบปุ๊บเนี่ยก็เกิดความอยากขึ้นมาเมื่ออยากแล้วก็ยึดอารมณ์นั้นเมื่อยึดอารมณ์นั้นแล้วก็ไปทำกรรมขึ้นมาได้กรรมมรรคภาวะเมื่อทำกรรมและสะสมที่ชาติชรามรณะแล้วก็กระทบใหม่ก็ไหลไปจับอารมณ์นั้นใหม่แต่ถ้ามีสติปัฏฐานแล้วนะครับจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูกระทบปุ๊บรู้ว่ากระทบกระเทือนแล้วเห็นการกระเทือนแล้วก็โยนิโสเมื่อโยนิโสปุ๊บจิตก็เห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เห็นอารมณ์นั้นเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์จิตไม่ได้ไปจับอารมณ์วงของการทำงานของสายเกิดวงการทำงานของการเกิดมาซึ่งทุกข์ถูกรู้ถูกดูมันไม่สามารถบริบูรณ์ได้มันต้องขาดลงขณะที่เห็นไตรลักษณ์ตั้งอยู่นั้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วความยินดียินร้ายตัณหาไม่เกิดวงของมันก็ไม่สามารถเกิดบริบูรณ์มันต้องขาดตรงหน้าตรงตาคราวนี้มรรควิธีก็สะสมไปในจิตจิตก็สะสมมหากุศลเพื่อให้มีกำลังเหตุตรงนี้ก็ทำให้อาสวะคือนิสัยของเราที่เคยเป็นงั้นบ่อยๆก็ขาดลงอนุสัยที่เคยนอนเนื่องพร้อมกับอวิชชาก็ขาดลงทีละขณะทุกอย่างก็แช่มชื่นกุศลก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นนี่คือหนทางที่เราได้มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนามันขาดทีละครั้งพบก็สิ้นทีละครั้งเป็นตัดทางข้าประหารทุกขณะจิตวิปัสสนาทุกขณะจิตทุกครั้งที่รู้ทันและเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์
ตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์นั้นไม่มีอุปาทานที่ยึดเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนด้วยอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นก็ขาดลงขาดลงทีละขณะพบก็ขาดทีขณะก็เหมือนล้างผวังของเรานี่แหละล้างผวังกับจิตเราให้สะอาดขึ้นมันก็มีอกุศลขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแต่ละจิตที่ขึ้นเวทีเราก็ตัดเหตุตัดเหตุของการเกิดนั้นรู้ทุกข์ตละสมุทัยรู้ทุกข์ละสมุทัยทำกิจอยู่เรื่อยๆเพราะเรากำลังเจริญมรรคและแจ้งนิโรธของเราคือตัดทางขั้มประหารทีละขณะจิตนิพพานน้อยๆทีละขณะแต่ยังไม่เป็นสมุทเฉดนะเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เหตุนี้ทำไว้เหตุก็คือการเดินมรรคนี่เองอันหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธถ้าเรามีความตั้งใจแล้วแน่วแน่ว่าเราจะเอาให้ได้ในชาตินี้เราตั้งใจแล้วไม่ผิดเพราะเรามีโอกาสแล้วแต่เราต้องทำเหตุด้วยต้องรู้ว่าทำเหตุให้ตรงกับผลไหมถ้าเราขยันแล้วปฏิบัติแล้วเรานั่งเพ่งไปทั้งวันนั่นไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องเพราะเราไม่มีสติเรากลายเป็นสมาธิแบบเพ่งแบบอารัมมณูปนิชฌานถ้ารู้นั่งอยู่แล้วก็รู้แต่ไปรู้แค่อารมณ์ไหลไปที่อารมณ์หลงไปที่อารมณ์หลงไปสร้างภพสร้างชาติแต่นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแต่ไม่มีจิตผู้รู้นั่นก็ขยันแต่ขยันโดยปราศจากสติสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยปราศจากศรัทธามันถ้าเพียรนะต้องเพียรให้ถูกทางถึงจะเพียรให้พอและผลจะชัดเจนพอเราได้เข้าใจหลักตรงนี้เรามาฟังมาเรียนให้รู้แล้วเราก็มีวิธีของการปฏิบัติด้วยแม้เราจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมฐานชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งหลักต้องชัดเจนเราไม่ใช่มานั่งเพื่อหลับเราไม่ได้มานั่งเพื่อประคองไม่ได้นั่งเพื่อดีไม่ได้นั่งเพื่อเอาผลแต่การทำทุกครั้งทุกจิตของเราจะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเพราะถ้าเหตุเราถูกอยู่เรื่อยๆต่อไปการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติและก็จะสามารถแอพพลายเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดทำหน้าที่ใดทำงานอะไรเราก็สามารถเอาสติสมาธิปัญญาเข้าไปใช้ได้อันเราจะเห็นผลชัดเจนในการดำรงชีวิตว่าชีวิตเปลี่ยนไปศีลดีขึ้นสงบมากขึ้นเข้าใจกรรมและผลของกรรมเข้าใจการทำทั้งอย่างมันเมื่อเราเจอปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอานิสงส์มากมายเปลี่ยนเราอย่างชัดเจนออกไปอยู่ในโลกข้างนอกเวลากระทบแล้วใจกระเทือนรู้ทันการกระทบหันหน้ามองใจที่กระเทือนหันหน้ามองใจที่ปรุงแต่งหันหน้ามองใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นแม้กระทบดีไม่ดีกระทบได้อย่างใจไม่ได้ดังใจเราย้อนมาดูใจก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนที่จะพูดก่อนที่จะเคลื่อนไหวร่างกายก่อนที่จะคิดต่อกระทบย้อนมาดูใจกระทบเราย้อนมาดูใจแล้วเราจะเห็นตัวเองจะเห็นกิเลสตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นเป็นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นเราเนี่ยไปยุ่งกับเขาเห็นเราเนี่ยเอาเข้าเป็นอารมณ์ตอนหลังมาเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อรู้ทุกข์บ่อยๆสมุทัยก็ถูกละเมื่อเห็นใจตัวเองก็คือเห็นขันธ์ที่ปรุงเห็นทุกข์นี่แหละถูกรู้ถูกดูกิเลสก็ละลงไปเรื่อยๆเพราะนิสัยของเราก็ขาดลงสั้นลงบางลงเลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปเห็นชัดเลยแต่ก่อนต้องรอใครสักคนแล้วมันหงุดหงิดคราวนี้พอรอแล้วเข้ามาช้าเราหงุดหงิดเราเห็นว่าหงุดหงิดพอดูหงุดหงิดแล้วดูใจไม่ชอบจิตไม่ได้จับหงุดหงิดไม่ได้ดูใจไม่ได้จับใจที่ไม่ชอบจิตเห็นอารมณ์อารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์หงุดหงิดแล้วยึดว่าเราเป็นคนหงุดหงิดที่เคยเป็นมาก่อนที่จะต้องทำกรรมด้วยการแสดงออกมาหงุดหงิดไม่มีเกิดขึ้นอารมณ์ที่เป็นเรามันขาดออกมาตัวตนมันขาดเหมือนลอกเปลือกของเราเหมือนลอกปอกปลวกกล้วยต้นกล้วยมันลอกออกทีละกาบทีละกาบความเป็นเราขาดลงขาดลงเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะหันมาเห็นใจก่อนจะพูดจะรู้ทันพอรู้ทุกข์เนี่ยมันละสมุทัยเองพอรู้ทุกข์มันละอยากเพราะอยากไม่ได้เกิดพอรู้ทุกข์มันยินดียินร้ายพอรู้ทันไม่จิตไม่จับหาอารมณ์นั้นไม่เป็นเลื้อยหาอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้ตั้งอยู่แล้วก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั้นจิตก็แช่มชื่นชีวิตก็เปลี่ยนเราต้องไปประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเวลาปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเวลาที่เรามีความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์คร่ำครวญไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจสติเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันอารมณ์เมื่อรู้ทันอารมณ์แล้วโยนิโสอารมณ์แสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเพราะฉะนั้นตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพที่จะแสดงว่าเราเป็นคนร่ำไรคร่ำครวญลำพันธ์การแสดงออกมาก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็ไม่จมกับอารมณ์
นิสัยของเราที่เป็นเกรียวกราดขี้โกรธขี้โลภขี้น้อยใจขี้หลงมันก็ขาดลงขาดลงก็เป็นผู้รู้มากขึ้นแช่มชื่นมากขึ้นเพราะถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นแต่ตัวเองเห็นตัวเองแต่จิตยังสามารถรับรู้โลกข้างนอกได้หมดเลยเพราะเราฝึกผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้มีคุณภาพเบาอ่อนนุ่มควรไวและเหมาะกับการงานเพราะฉะนั้นผู้รู้ตัวนี้สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันนั้นเห็นอะไรที่เกิดขึ้นก็รับรู้ต่างๆและก็สามารถตั้งรู้โดยไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นนั้นถ้าเราฝึกตัวผู้รู้ได้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวเองและพฤติกรรมของตัวเองจะชัดเจนมากแล้วเราจะปรับเราได้อย่างอัศจรรย์ต่อไปเราเห็นความขนแล้วแต่ก่อนเราเห็นคนโกรธคนโลภคนหลงคนสุขคนทุกข์แต่ต่อไปเราเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นเหมือนเห็นใครสักคนเราเห็นใครสักคนกำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงมันจะเหมือนกระจกที่ส่องมาที่เราว่าโอ้หน้าตาคนโกรธเป็นแบบนี้คนโลภเป็นงี้ใจเป็นแบบนี้มันเผาอยู่แต่เวลาพอรู้ทันปุ๊บมันเบาสบายแล้วยิ่งเห็นมันเป็นไตรลักษณ์แล้วดับไปต่อหน้าต่อตาจิตเป็นอิสระไม่ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสแล้วมันมีสุขอย่างแช่มชื่นทำให้นักภาวนาภาวนาดีขึ้นจะพูดจะจาเวลาปฏิบัติธรรมเป็นแล้วกลับไปบ้านอยู่กับลูกกับผัวกับเมียกับพี่น้องกับญาติพี่น้องอยู่กับคนร่วมงานชีวิตต้องเปลี่ยนคนไหนไม่เคยขอโทษก็ต้องรู้จักขอโทษคนไหนไม่เคยยิ้มก็ต้องยิ้มเพราะฉะนั้นเราหันมามองใจสภาวะธรรมใดที่เป็นประโยชน์แต่การเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติธรรมต้องเกิดคนที่ปฏิบัติธรรมตัวตนยังไม่มีถ้าจิตมันคิดแล้วเราไปจับนั่นเป็นตัวตนในความคิดเราจะต้องแสดงให้ได้ในความคิดนั้นแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมรู้ว่าคิดถ้าความคิดนั้นเป็นอกุศลก็ดูไตรลักษณ์แต่เราก็ต้องทำกุศลสิ่งไหนที่เอื้ออำนวยให้เรามีสัพพายะสิ่งไหนที่เอื้ออำนวยให้อยู่กับสังคมได้พวกเราต้องแสดงศักยภาพความสามารถของนักปฏิบัติธรรมว่าเราไม่มีตัวตนเราวางได้เรายิ้มได้เราเมตตาได้เมตตาได้ยิ้มได้นั้นคนที่ให้เนี่ยให้ความเมตตาให้ความยิ้มให้ความสุขเนี่ยต้องอยู่สูงจิตใจต้องอยู่สูงเหมือนจะให้ของคนเราต้องอยู่สูงคนรับแบอยู่ข้างล่างนั้นคนที่อยู่สูงในคนให้เนี่ยจิตใจต้องไม่หวังถึงผลที่จะต้องตอบแทนเพราะเราเป็นผู้ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อให้แล้วจบไปแล้วตอนที่เขารับของแล้วจิตเราได้รับอานิสงส์แล้วแต่ถ้าให้เสร็จแล้วหันกลับมองว่าเขาเอาของเราไปทำอะไรบ้างนั่นผู้ให้ไม่ได้บริสุทธิ์เพราะหวังผลจากการให้มันให้เนี่ยยิ้มก็คือให้แล้วพอเขาเห็นหน้าเรายิ้มเขาก็เบิกบานช่วยงานเขาทำให้ใจเขามีความสุขพูดจาไพเราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่แสดงออกไปนั่นน่ะคนมีธรรมคนมีธรรมต้องวางได้รู้อารมณ์ได้แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วตัวตนมากคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจเห็นแต่คนอื่นไปตัดสินคนอื่นนั่นน่ะภาวนาผิดถ้าภาวนาถูกก็ต้องเห็นรูปนามของเราก่อนเห็นพฤติกรรมของเราแล้วก็ปรับทำไมต้องปรับเพราะนี่คือทางนี่คือใช่ทางถ้าปฏิบัติภาวนาเป็นแล้วยังร้ายกว่าเดิมแย่กว่าเดิมว่าแรงกว่าเดิมแสดงว่าธรรมะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าไปในจิตของท่านแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วกระทบแล้วยอมมาดูใจกระทบยอมมาดูใจจะเห็นใจที่ปรุงแต่งเลยเหมือนใครสักคนกำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงกำลังจมกับอารมณ์เมื่อเห็นแล้วจะเริ่มละอายมันเหมือนเราส่องกระจก reflection ตัวนี้มันจะเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่แหละถ้ามีความเข้าใจก็คือมีสัมมาทิฏฐิคือมรรคที่หนึ่งมันจะรู้ว่าทำยังไงบ้างหันกลับมาบ้างแล้วก็โยนิโสตรงโยนิโสคือมรรคที่หนึ่งก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ตรงที่ตั้งมั่นในการดูรถโยนิโสคือกองของสมาธิก็คือมรรคองค์ที่6ที่7ที่8สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อตรงนี้ดีมีสมาธิตั้งมั่นที่วิหารธรรมเห็นอายตนะกระทบตามรู้ตามดูตรงนี้ก็คือศีลตัวหนึ่งด้วยก็คือการปฏิบัติด้วยมันการอยู่ที่อายตนะก็เป็นการรักษาศีลเป็นอินทรียสังวรก็เป็นหนทางของวิปัสสนาญาณอันหนึ่งทำให้เรามีการเห็นไตรลักษณ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตเนี่ยอันที่2คือมรรคที่2คือสัมมาวาสัมมาสังกัปปะเมื่อดูใจเราได้ปุ๊บเราจะผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นขณะที่รู้นะองค์มรรคทั้ง8เนี่ยเราก็ทำกิจของเราไปเรื่อยๆแล้วขณะที่รู้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นกองของสมาธิขณะที่ตามรู้ตามดูอยู่เพราะเราเข้าใจหลักว่ามีสัมมาทิฏฐิขณะที่จะกระทบและใจกระเทือนย่อมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความคิดนั้นก็คือการดูการดำริชอบแล้วไม่จมกับอารมณ์เมื่อดำริชอบและเห็นไตรลักษณ์นั่นคือเห็นไตรลักษณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อจิตตรงนั้นน่ะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สติสมาธิครองงานการจะล่วงศีลทั้ง3ข้อก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมา
นี่คือแค่รู้หนึ่งขณะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วก็ละบาปอกุศลด้วยความเพียรแล้วก็เพิ่มกุศลด้วยความเพียรนั่นองค์มรรคก็ประกอบขึ้นกับเราทุกขณะทุกขณะนี่ก็คือธรรมะของพวกเราในวันนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับทุกท่านที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองจากต่างรัฐก็จะได้มีโอกาสนำเอาธรรมะเนี่ยออกไปเผยแผ่ให้คนเห็นการไปเผยแผ่ไม่จำเป็นต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกคนนั้นคนนี้การไปเผยแผ่ก็คือการไปอยู่ในโลกแล้วเอาธรรมะนี่ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเวลากระทบทุกครั้งเราแสดงศักยภาพของธรรมะคือรู้ทันใจและโยนิโสยิ้มแย้มแจ่มใสมีธรรมะและเบิกบานอยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับอารมณ์รู้จักพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานรู้จักมีสัมมาคารวะรู้จักมีความกตัญญูรู้จักหน้าที่ของแม่ของลูกของผัวของเมียทำหน้าที่ของตนโดยเอาปัญญาเข้าไปประกอบทุกขณะที่เราฝึกของเรามาเพราะฉะนั้นการมีธรรมะนี่แหละการปฏิบัติที่ถูกนี่แหละแล้วก็ไปอยู่ในโลกที่ถูกควรเนี่ยก็คือการเผยแผ่ธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่การออกสอนอย่างเดียวถ้าเราแช่มชื่นแล้วมีความสุขความสงบขณะที่เรามีวิกฤตหรือปัญหาเกิดขึ้นเรานิ่งเราสงบมีสติปัญญารู้ทันไม่จมกับอารมณ์คนก็จะเห็นเองว่าโอ้ทำไมวิเศษจังเลยขณะที่กำลังตื่นเต้นขณะที่มีอารมณ์ขณะที่มีวิกฤตทำไมคุณพี่ถึงสงบและตั้งมั่นและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้และสมัยไม่จมกับอารมณ์เรามีศักยภาพที่เหมาะให้คนในโลกเห็นแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่น่าเชิดชูสิ่งที่น่าเรียนรู้เขาก็อยากมาปฏิบัติเขาก็คิดว่าธรรมะนี่ดีแต่ถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็พูดจาหยาบคายยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่มีพูดจาก็ไม่ดีนิสัยก็ไม่ดียังร้ายกว่าเดิมอีกเขาก็จะบอกว่ามาปฏิบัติทำไมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มาปฏิบัติหน้าหิ้งพระไม่ได้มาปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติแต่ปฏิบัติเพื่อเอาผลเอาเหตุของเราได้ไปใช้ให้ถูกหลักถูกควรเราภาวนาเป็นต่อไปเราจะรู้เลยว่าภาวนาเป็นจะเข้ากับทุกสภาวะได้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นประโยชน์ของศาสนาพุทธแล้วเราจะเป็นชาวพุทธจริงแท้จริงนะครับด้วยการฝึกให้มีสติขึ้นมามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาและต่อไปเราจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในโลกได้ก็เป็นของขวัญนะฝากให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการที่จะดำรงชีวิตเพื่อถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เป็นอิสระในปัจจุบันเป็นที่แรกแล้วต่อไปจะเป็นอิสระในอนาคตต่อไปภพก็จะไม่มีชาติก็ไม่มีสถานที่เกิดไม่มีแล้วเนี่ยต่อไปที่เราต้องไปเกิดไม่มีแล้วการเกิดไม่มีเกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตก็จะเป็นอิสระจะพบกับความสุขอย่างมหัศจรรย์นะครับและอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการศึกษาใช้โอกาสอันมีความมหัศจรรย์โอกาสที่จะเจอศาสนาพุทธโอกาสที่จะเจอคำว่าเป็นมนุษย์ที่32ส่วนครบโอกาสที่จะมีศรัทธาประสาทะได้เข้ามานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ให้จิตตัวเองได้มีโอกาสได้เรียนรู้ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับ